Ipinatawag ni punong ministro Malcolm Turnbull ang isang natatanging sesyon ng parlamento na maaaring magtulak sa tinatawag na double dissolution election o halalan dahil sa pagbuwag ng dalawang kamara na ang parlamento. Sinabi ni Turnbull, siya ay nakatanggap ng permiso mula sa gobernador general na ipatawag ang dalawang kamara ng parlamento sa 18 ng Abril para sila makaboto sa panukala hinggil sa isyu ng korupsyon ng mga unyon. Subalit kung hindi sila maipasa, magkakaroon ng halalan sa Australia sa 2 Hulyo. Narito ang ulat. Sa isang pagtawag ng biglaang pagpupulong ng media sa Parliament House, dineklara ng punong ministro na hanggang sa ngayon, dinidirekta ng kanyang pamahalaan ang bawat antas ng alituntunin na mapaunlad ang bansa. Subalit pagdating sa mga pagbabago sa mga batas sa paggawa, sinabi ni Malcolm Turnbull, iniiwasan ng Senado ang responsibilidad nito.
The time for playing games is over. The Senate has already once rejected the bill to re-establish the construction industry watchdog. It has twice rejected the registered organizations bill. I make no apology for interrupting Senators' 7-week break to bring them back to deal with this legislation. This is an opportunity for the Senate to do its job of legislating rather than filibustering.
Ang mababang kapulungan ay nakatakdang magkaroon ng break hanggang sa pagpasa ng budget sa 10 Mayo. Subalit ngayon, ipinatawag ni Turnbull ang dalawang kamera sa Canberra para talakayin ang panukalang iyon at ang panukalang Australian Building and Construction Commission o ABCC sa 18 Abril. Pinaaga ang budget sa 3 Mayo at ipaabot ng leader ng oposisyon Bill Shorten ang kanyang tugon pagkatapos ng 1 linggo. Ang pagkilos ay magbibigay daan sa isang maaga at tinatawag na double dissolution election na ayon kay Turnbull ay magaganap kung ang mga panukala ay hindi maipapasa.
If we do proceed to a double dissolution, the election will be on Saturday, the 2nd of July. If the ABCC bills are passed by the Senate and the Registered Organisation Bill is passed by the Senate, then there will not be a double dissolution.
Ito ay magbibigay sa pamahalaan ng 3 linggo para hikayatin ang di bababa sa 6 sa 8 crossbench senator na tumulong na ipasa ang mga panukala. Kung magtatagumpay, ang halalan ay maiurong sa Agosto o Setyembre. Kundi, magaganap sa Hulyo ang kauna-unahang double dissolution election mula pa noong taong 1987. Idiniin ni Turnbull na ito ang tamang bagay na dapat gawin.
They are bills or proposals, policies that we took to the last election, the need for them has been strongly reinforced. We are very alert to the way in which Senate procedures have been used, and you saw it all last week, to frustrate the business of government and frustrate reform. Now, I simply make the observation, the senators are entitled to do that. If they want to, if they don't want to pass the ABCC bills, then they should resolve to reject them. And then the decision will be left to the Australian people.
Sinabi ng independenteng Senador Nick Xenophon, nagsugal ang punong ministro.
It seems the Prime Minister's made it clear that the issue of a double dissolution election will hinge on the ABCC. So these are certainly high stakes, and either the Prime Minister will succeed or it will spectacularly backfire.
Sinabi ng Senador Xenophon, susuportahan niya ang pagpasa ng ABCC subalit mayroong kaunting amyenda. Sinabi ni Bill Shorten ng Partido Labor, ipinapakita ng mga kaganapan na nais ng pamahalaan na ilihis ang mga butante sa mga tunay na issue. Sinabi niya, handa at ninanais ng Labor na lumaban sa halalan at inakusahan ang kanyang katunggali ng kabiguan na magatid ng kabutihan maliban para sa mga mayayaman.
The only things that Mr. Turnbull is delivering are big tax cuts for large corporations and tax cuts for people already earning over $180,000, including himself. This is the Liberal Party looking after their own. But in the process, everyone else pays for it. Cuts to Medicare, cuts to the pension, cuts to education, cuts to family support.
Sinabi pa ni Shorten, walang laman ang mga salita ni Turnbull para sa mga prioridad nito.
In today's speech, Mr. Turnbull outlined his priorities for the election. Not one mention of Medicare, not one mention of schools, not one mention of universities, not one mention of childcare, not one mention of TAFEs and apprenticeships. And there was no mention at all of renewable energy. The difference for Australians approaching this election between Liberal and Labor could not be starker.
Sinabi ng leader ng Partido Greens, Richard Di Natale, pinamumuno ni Turnbull ang isang hating pamahalaan.
We've got the Tony Abbott Brigade who continue to call the shots within the coalition at the moment. We saw that with the Prime Minister's capitulation to those dinosaurs inside his party room on the Safe Schools program. So this government has been a tremendous disappointment under Malcolm Turnbull. And now we're seeing Malcolm Turnbull using the issue of the Building Commission as a bludgeon to try and get his way through the Senate, continuing on the divisive, destructive approach employed by Tony Abbott.